Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Flowers and wine is what I thought I would find when I came home from working tonight. Well, now here I stand over this frying pan, and you want a cold one again. Between the TV and me, I won't get so much as a kiss. As I head for the door, I turn around to be sure. Did I shave my legs for this?
Velkommen til kampagnesporet. Det her, det er jo en sang af Diana Carter, hvor hun sådan kigger ud over sit liv og kommer til den der konklusion, at alt i hendes ægteskab ikke er helt, som det plejer at være. Hun har købt nye høje sko og fået en fin kjole frem, og hun står der og ved, at når det handler om at få lidt kærlighed for sin ægte mand, så vælger han nok en øl i stedet for, og så spørger hun sig selv, barberede jeg virkelig mine ben for det her? Nu ved jeg godt, at kvinder må ikke barbere ben mere, og så videre i den her identitetspolitiske tidsalder, men hun er ligesom fra en anden generation, Diana Carter, og nogle gange står man jo der og kigger ud over sin egen tilværelse, situationen omkring en, og tænker virkelig, barberede mine ben for det her, og det... Det, sådan kan man også have det i politik, vil jeg bare sige.
Ja, det tror jeg gerne. Og nu kommer der jo så et spændende spørgsmål, fordi hun står der og synger om, hvorfor barberede jeg egentlig mine ben? Var det for det her? Og så kommer det naturlige spørgsmål, som man jo sidder, når man hører den her sang, og man hører dig fortælle om det, Mads, det er, der er jo altid mening med den sang, vi starter med. Der er altid en idé, det skal føre ind i et emne, vi skal diskutere. Så hvad er emnet her?
Ja, hvad er emnet her? Altså, det kan jo både være demokrater, der pludselig har opdaget, at alle deres politiske ønsker ligger i Joe Manchins hænder, eller det kan være en kommentar til Hunter Bidens erindringer. Det var egentlig der, jeg var omkring.
Ja, jamen det synes jeg også giver rigtig god mening. Og sige, du har altså, vi kan også sætte os ind i, vi forestiller os, at vi nu er Joe Biden, der står der og siger, jeg har nu kæmpet hele mit liv, jeg er blevet præsident, jeg har fået et godt mandat, jeg lægger nu min politik frem, det ser rigtig godt ud, folk klapper af den, men der er ikke flertal for den.
Og så sidder Joe Manchin der og siger, ah, jeg ved ikke rigtigt, det er ikke lige min kop te det her. Så må Joe Biden sidde og tænke, barberede jeg mine ben for det her?
Yes. Lad os lige gå over til ham, den gode Joe Manchin, fordi ham har vi jo nævnt mange gange i det her program, også før Joe Biden blev præsident. Senator fra West Virginia, valgt af demokraterne, men åbenlyst den mest, havde nær sagt, republikanske demokrat, man kan forestille sig. Han er jo ikke republikaner, men han er den, der er tættest på i sin måde at tale på, i sin måde at være politiker på, og i sin måde at stemme på i reglen.
Ja, Joe Manchin kommer fra et område, som er meget, meget republikansk, og hvis man skal overleve der politisk, så bliver man egentlig en slags demokratisk udgave af, hvad det vil sige at være republikaner. Man står ikke fast på sådan principper fra demokraternes venstrefløj overhovedet. Og Joe Manchin er en ældre herre nu, efterhånden han er fra 47, så er han i 73-74, og han er en, der har været i politik i West Virginia altid. Han kender sine vælgere, han ved, hvordan man overlever der. Han er rigtig dygtig til det, og er arketypen på sådan en sognerådspolitiker, vil jeg sige. Bare i en amerikansk kontekst. Og ofte har han haft den rolle og skulle sådan balancere imellem de to partier. I amerikanske medier har han jo altid været interessant, fordi man har altid som journalist kunne ringe til Joe Manchin og få et interview om, hvor dumt nogle andre demokrater har sagt er. Fordi han ikke er så demokratisk, at det gør noget. Men han er jo West Virginia-demokratisk, skal man lige huske.
Og vi skal også lige huske på at placere West Virginia. West Virginia ligger vest for Virginia, som man kan høre i navnet. Og det er faktisk sådan, at hvis man kører fra Washington D.C., som er ærkedemokratisk, så kører man bare sådan en 2-3 timer mod vest, så rykker man ind i West Virginia, en lille delstat, også befolkningsmæssigt, en delstat, der er domineret af hvide indbyggere, har en gammeldags industri, for eksempel kulindustri, er en bjergrig stat, ikke kæmpe bjerge, men alligevel bjerge, og er derfor også en jagtstat, hvor man går meget op i retten til at bære våben, blandt andet for, at man kan gå på jagt rundt omkring i West Virginias store bakker eller små bjerge, om jeg så må sige. Så det er sådan, vi er virkelig ude på landet, vi er virkelig ude i countrymusikken, og det ligger ret tæt på Washington D.C.
Ja, det er, ja, altså man kan jo godt høre, at West Virginia har engang været en del af Virginia, som du siger, og den vestlige del af staten, da man har indløbet til den amerikanske borgerkrig, der viser sig, at staten er dybt delt over slavespørgsmålet. Virginia bliver jo ligesom den by, der rummer regeringen for sydstatsregeringen, og det der, man har det officerkorps, der kæmper for sydstaterne, og den politiske ledelse er forankret i Virginia. Virginia er ligesom den vigtigste stat i sydstaterne. Selvom det ikke er Virginia, der starter borgerkrigen, så får den den rolle. West Virginia, der ser man noget anderledes på hele slavespørgsmålet, og det får staten til at blive delt op i to, og de bliver så aldrig forenet igen. Og dengang var det jo, altså det oprindelige Virginia, der var det den meget konservative region, og West Virginia, der var noget andet, og nu har de to så byttet plads, så at sige, eller har haft byttet plads i meget lang tid.
Hvis vi prøver at høre på en valgreklame, som Joe Manchin brugte, da han skulle genvælges og blev genvalgt ved senatsvalget i 2018, så synes jeg, at man i den her kan høre, hvordan Joe Manchin han både er republikansk lænende i nogle sager og demokratisk lænende i nogle andre sager. Det er meget bevidst naturligvis, at han opfører sig på den her måde, den her reklame. Det vi skal se for os, som vi jo ikke kan se, fordi det er radio det her, det er, at vi har Joe Manchin gående med en riffel ude på jagt med nogle af sine venner, mens han laver den her video. Prøv at lytte til den her.
That's me, shooting the cap and trade bill. Because it was bad for West Virginia. Hey, I haven't changed. I might be a few years older, but I'll still take on anyone that messes with West Virginia. Now the threat is Patrick Morrissey's lawsuit to take away health care from people with pre-existing conditions. He is just dead wrong, and that ain't going to happen. I'm Joe Manchin, and I approve this message. Because for me, it's all about West Virginia.
Ja, den starter altså med, at han skyder den lov ned, som var en klimalov ved en tidligere lejlighed. Den skyder og plaffer han simpelthen ned. Så det kan vi sige, her har vi at gøre med et mere højere orienteret synspunkt. Og så derefter så går han over og siger, at nu skal vi beskytte sundhedsreformen, hvor han så bevæger sig over i at være mere demokratisk venstreorienteret lænende. Og så siger han til allersidst, det var det, du var inde på lige før, Mads, der kan høre, han er sognerådspolitiker, det er altid West Virginia først for mig.
Ja, og alle, der messer med West Virginia, så er Joe Manchin parat med sin riffel. Det skal man ikke.
Nej. Og Joe Manchin, han var ude med riflen, han har sagt, i overført betydning i den forløbende uge for alvor, fordi præsident Biden har lagt den talte vi om sidste uge, en meget stor infrastrukturreform frem, som åbenlyst er et skridt til venstre i amerikansk politik, både på klima- og fordelingspolitik og andre områder. Og den skal han, hvis han skal have den igennem, senatet, ja, så skal han have alle 50 senatorer med, men han skal måske også, og det handler også om nogle af de andre mere progressive love, Biden gerne vil have igennem, han skal måske også have lavet et opgør med den filibuster-lovgivning, som vi har talt om mange gange, også her i programmet, som betyder, at man nogle gange behøver 60 mandater i senatet for at få sin lovgivning igennem, fordi man ellers kan blive udsat for en filibuster. Til det sagde Joe Manchin, meddelte han klart i her i den forløbende uge, at det kommer ikke til at ske med mig, at man svækker eller forringer filibuster-muligheden, fordi, siger han så, det er faktisk et angreb på bipartisanship, altså at vi skal forsøge at samarbejde på tværs hen over midten af amerikansk politik.
Og her kan man sige, at det ikke underligt, at sådan en som Joe Manchin, han pludselig er parat til at smide sin egen præsidents politiske program under bussen for at overholde en eller anden opfattelse af, hvordan det amerikanske demokrati bedst fungerer. Og som siger, jo, det er det. Der stikker selvfølgelig noget andet under. Og det, der stikker under, er, at den føderalisme, der er i Joe Bidens politik, den ønsker Joe Manchin ikke at lægge stemme til. Og det kan han, det kan bedre skjules, hvis man fastholder filibuster-reglen, for så kan man i senatet slet ikke få vedtaget de ting, som Biden gerne vil have vedtaget, især på infrastrukturområdet.
Og det, vi skal huske, det er, at da den første store lovgivning kom igennem den amerikanske kongres, nemlig den store hjælpepakke, stimulipakke, i forbindelse med håndteringen og kom videre fra coronakrisen, den blev vedtaget. Der blev den vedtaget med lige præcis de 50 mandater, der er demokratiske i senatet, der stemte Joe Manchin altså for den. Denne her gang, der er det en endnu større pakke, der handler om en stor omfordeling af det amerikanske samfund, også en grøn omstilling. Og så er der selvfølgelig også i pipelinen en lov, der handler om at begrænse folks muligheder for at bære våben, og der er også en regel, der handler om at vil ændre den amerikanske immigrationslovgivning. Her ser det også ud som om, at Biden kun kan få den igennem med sine egne mandater. Og her siger Joe Manchin altså, at I skal ikke være sikre på, at jeg er med her. Det er sådan set hans signal, fordi hvis vi skal vedtage så store ting, så skal det ikke kun være med det mindst mulige flertal, 50 senatorer.
I hvert fald kan man være helt sikker på, at hvis han skal være en lojal Biden-mand, så skal han betales godt politisk af de andre for det. Og det vil sige, at det der Joe Manchins sigte er jo selvfølgelig at balancere sit eget politiske liv. Bidens politik er sikkert ikke populær i West Virginia, og den eneste måde, man kan blive det på, det er ved, at man køber dem til og synes, at det, man foreslår, er en god idé. Det vil bestemt ikke være første gang i amerikansk historie, at man agerer på den måde.
Ej, når du siger, at Bidens politik ikke er populær i West Virginia, så kan vi i hvert fald bare gå tilbage og kigge på valgresultatet fra West Virginia, som var præsident Trumps bedste delstat. Så det er et område, hvor man læner sig i den grad hen imod det republikanske parti. Lad os lige prøve at høre et klip her fra CNN forleden dag, hvor studieverden spørger CNN's politiske kommentator Dana Bash, som har været der, han har sagt lige så lang tid, som Joe Manchin har dækket kongressen tæt. Hun bliver spurgt ind til Joe Manchins rolle i amerikansk politik lige nu.
Is Joe Manchin the most powerful man in the world right now?
The answer to that question is yes. He is incredibly powerful. And look, he knows it. And you know what? Any Democrat, if they raised their hand and decided to play this role, could be the most powerful person in the world.
Ja, det Dana Bass siger, det er jo, at ikke bare er Joe Manchin i virkeligheden den mest magtfulde mand på jorden, fordi han kan fælde et hvert forslag fra Joe Biden, men det kan enhver af de 50 demokrater, fordi de kun har flertallet med de yderste af neglene.
Ja, men det vil så sige er en sandhed med modifikationer, fordi det er faktisk svært at placere sig der, hvor man ligesom er den, der går imod sit eget parti for at indtage den her rolle. Det kræver en enorm stærk opbakning i ens bagland. Og det er der ikke så mange andre demokrater, der vil have. Vi kan se, at selv sådan nogle politikere som Ocasio-Cortez er sådan blevet trukket lidt på plads af sine egne. I starten var hun ude at sige, at dem Biden havde udpeget, var ikke venstreorienteret nok, og der var ikke det, der ikke var galt med Biden-administrationen osv. Og der var der rigtig mange af hendes vælgere og meningsdannere i hendes eget område, der sagde, hør her, det er jo ikke, fordi vi er uenige med dig, men nu skal vi lige give Biden en mulighed for at lande. Det, vi har fået, er meget bedre end Donald Trump. Nu skal du ikke ødelægge det hele. Og det, der er Joe Manchins styrke, er, at han er konge i West Virginia. Det gør, at han kan komme hjem, uden at de der sådan, trækker gulvtæppet på den position, han har givet sig selv og dermed sin delstat i den her tid. Så det er ikke så nemt, som man tror.
Senere i den her analyse, som Dana Bash hun kommer med, der er hun faktisk også inde på noget af det, vi talte om lige lidt tidligere, nemlig at det her er jo også Joe Manchins mulighed for at løfte geværet, med så må sige, og true med at plaffe den store infrastrukturreform ned for eksempel, men det er jo også muligheden for i det forløb at løfte nogle ting ind i den, eller få fjernet nogle ting, som vil være til gunst, til fordel for West Virginia, og det siger hun, det er han jo en mester i, og har været det meget længe, så det kan også være sådan et spil, vi har gang i lige nu.
West Virginia hed jo i starten ikke West Virginia, der kaldte man den faktisk The State of Kanawha. Der er sådan en stor flod, der løber i området, der hedder The Kanawha River, som er opkaldt efter en lokal indianerstamme. Men da man så i 1863 kom ind som selvstændig stat i stat i USA, der besluttede man sig for, at man skulle hedde West Virginia i stedet for The State of Kanawha. Og det er måske meget godt, at den ikke hedder Kanawha. Det ved jeg ikke rigtigt, om det ville være så nemt at udtale for alle.
Det er ikke sikkert, det ville have været så nemt. Men Joe Manchin, han spiller altså en kæmpe rolle, og der er også en 2-3-4 andre demokratiske senatorer, som læner sig i den der retning. Så vi kan sige, at det her er jo en god illustration af det, man kalder de store telte i amerikansk politik, de to store partier, fordi det, som Joe Biden, han skal sådan forsøge hele tiden at få plads, at få på plads, det er en koalition af demokrater, der sidder i senatet, for den sags skyld også i repræsentanternes hus, der repræsenterer alt fra Joe Manchin tættest på midten, tættest på republikanerne, og så helt ud til på den anden side AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, eller andre, der ligger længst ude til venstre. Det er den virkelighed, han har, men det er jo ikke en ny virkelighed. Den har alle præsidenter, lige meget hvilket parti de er i.
Ja, det har de, og alle præsidenter oplever, at der er en Joe Manchin-figur, man skal håndtere, når man har et spinkelt flertal. Fordi der er altid nogen, der opdager, at de er skæbnen blevet placeret lige der, hvor de kan få maksimal indflydelse og har mandat til det for deres eget bagland.
Lad os lige se på et af de problemer, om jeg så må sige, som Joe Manchin han kan give Joe Biden, fordi en af de ting, der ofte kan få en demokratisk præsident til at fremstå impotent, det er diskussionen om retten til at bære våben i USA, fordi de amerikanske præsidenter, der er demokrater, altid har nogen, eller i nyere tid i hvert fald, altid haft stærke ønsker om at begrænse amerikanernes ret til at bruge et våben, og så kan de ofte nærmest ikke få noget som helst igennem senatet, selvom de har flertal. Biden står i den situation lige nu, der har været nogle skyderier, efter han er blevet præsident, der igen aktualiserer det her spørgsmål, og derfor så lagde præsident Biden torsdag nogle sådan retningslinjer frem for, hvilken ny våbenlovgivning han ønsker. Prøv at høre hans lidt fra hans pressemøde her.
We've got a long way to go. It seems like we always have a long way to go. But also today we're taking steps to confront not just the gun crisis, but what is actually a public health crisis. Nothing I'm about to recommend in any way impinges on the Second Amendment. There are phony arguments suggesting that these are Second Amendment rights at stake from what we're talking about. But no amendment to the Constitution is absolute. You can't yell fire in a crowded movie theater. We call it freedom of speech. From the very beginning, you couldn't own any weapon you wanted to own. From the very beginning of the Second Amendment existed, certain people weren't allowed to have weapons. So the idea is just bizarre to suggest that some of the things we're recommending are contrary to the Constitution. Gun violence in this country is an epidemic. Let me say it again. Gun violence in this country is an epidemic, and it's an international embarrassment.
Yeah, Biden siger her, at vold som følge af våbenbesiddelse, det er en epidemi i USA, og det er noget, vi skal være internationalt flove over. Og så understreger han det her meget centrale demokratiske synspunkt, og kontroversielt, hvis man er republikaner, nemlig at det, der står i den amerikanske forfatning, de berømte tillæg til den amerikanske forfatning, de er ikke absolute, men de skal faktisk kunne forstås i den samtid, de er i. Det er noget, han siger, fordi han vil foruddiskontere den kritik, der kommer af hans ønsker om at begrænse retten til at bære våben, med at det er forfatningsstridigt.
Ja, og det er jo ikke... Hvordan afgør man sig sådan noget, og det er derfor, man har den amerikanske højesteret, at det er til syvende og sidst dem, der skal tage stilling til, hvad er det, der forstås ved den anden forfatningstilføjelse, som siger, at man har ret til at eje skydevåben i USA. Hvordan skal det forstås? Hvad er grænserne for den regel? Fordi man kan jo godt regne ud, at selvom der står i den anden forfatningstilføjelse, at du har ret til at der er våben, så kan de fleste jo godt regne ud, at det er jo det er ikke en absolut ret, man har der. Man har ikke lov til at eje et atomvåben, man har ikke lov til at eje et hangarskib, man kan heller ikke gå ned og købe 7 kampvogne, hvis man ellers havde råd til det, at der er nogle begrænsninger på, hvad der menes med the right to bear arms, og det er så de grænser, som Joe Biden ønsker at tegne op på en anden façon. Fordi han har jo helt ret i, at det ikke er en absolut ret, der står der. At det har altid været sådan, at retten til at bære skydevåben har ikke betydet, at du må opsætte parallelt militær i USA. Men det er en eller anden ret til at eje et begrænset arsenal, så at sige. Og det er den begrænsning, som Joe Biden så vil flytte ved, så at sige.
Og det bliver jo spændende at se, om han kan få selv de her forholdsvis milde begrænsninger gennemført. Hvis vi husker tilbage på Barack Obamas tid som præsident, så havde han jo så var han jo præsident, mens der var nogle meget voldsomme skudepisoder, blandt andet på skoler, som jo er det, man bemærker allermest, og han havde jo mere end besvær med at få lavet selv små justeringer af våbenlovgivningen. Går vi tilbage til Bill Clinton, ja, så lykkedes det faktisk ham på et tidspunkt at få lavet nogle begrænsninger i retten til at bære våben, men heller ikke det dramatiske, som man tit hører demokratiske politikere tale om, når de er i valgkamp, nemlig at der skal komme et massivt indgreb for, at man totalt omkalfatrer det amerikanske samfund i forhold til våben. Så det bliver spændende at se, om det her det bliver sådan et øjeblik hos Biden, hvor det også står klart, de faktiske forhold i jernindustrien, nemlig at det simpelthen er svært at finde flertal, især i senatet, men også ofte i repræsentanternes hus, selvom der er demokratisk flertal, til at lave de her ting om.
Ja, altså det våbenkulturen er meget definerende i mange delstater i USA. Og det tror jeg faktisk, man har lidt svært ved at forstå, hvis man sidder og hører kampagnesporet inde midt i København osv. Men jeg kan så afsløre, at hvis man har rødder i det jyske, og et sted som Ringkøbing Skjern, så vil man opleve, at her har man en helt anden opfattelse af jagt og fiskeri og sådan nogle ting, end man har så mange andre steder. Og det gør sig gældende gang 100 i USA, vil jeg bare sige.
Ja, hvis vi sådan skal kigge på, hvor overrumplende det her faktisk ofte kan være, når man kigger på diskussionen om våbenlovgivning i USA, så tænker jeg, at mange, der sådan kigger udefra ind på USA, vil måske tænke, at Bernie Sanders, den socialistiske demokrat oppe fra Vermont, han måtte da være en af dem, der kæmpede for, at det skulle være vanskeligere at få adgang til våben. Men det er han ikke. Fordi oppe i Vermont, der er der også et meget, meget stort antal mennesker, demokrater såvel som republikaner, der godt kan lide at gå på jagt. Og derfor er han også presset af sin hjemstat.
Alle går på jagt.
Og derfor er han også presset.
Og der kan man, altså det er jo sådan et, det er det amerikanske svar på Holstebro, eller Struer, eller Ringkøbing Skjern. Altså det er alle der går på jagt, og har, eller kender nogen, der gør det, og har et forhold til det her, eller er på havet og fiske, og, eller i å og så videre. Altså man har et helt andet, man ser slet ikke på de her ting, som man gør, når man dingler op og ned af Fifth Avenue.
Nej, det er i hvert fald helt rigtigt. Lad os lige skifte til en mand, som vi brugte meget tid på i forbindelse med midtvejsvalget i 2018, nemlig Paul Gosar, valgt til repræsentanternes hus ned fra Arizona, og Paul Gosar var en stærk tilhænger af tidligere præsident Trump. Han var en stærk støtte af ham, men det meget interessante ved ham, det var, at han har en meget stor søskendeflok, og de fleste i den meget store søskendeflok, de indrykkede dengang en valgreklame, hvor i de advarede folk mod at stemme på deres bror, fordi han havde udviklet sig i en radikaliseret retning efter deres mening. Nu er de ude igen, Mads, fordi Paul Gosar efter deres mening var en af dem, der er ansvarlig for stormløbet på kongressen den 6. januar. Så lad os høre lidt af en meget lang reklame, de nu har indrykket på TV nede i Arizona.
There is no one member of Congress more responsible for the attack on the Capitol than Congressman Paul Gosar. My name is Jennifer Gosar.
My name is Tim Gosar.
My name is David Gosar. I am Paul Gosar's brother.
Gosar is my brother.
My brother.
And he should be held accountable for all the lies he told
that led to the attack on the Capitol
on January 6th.
Immediately following Fox News calling Arizona for Biden.
There were rallies outside Maricopa County Clerk's office.
And Paul was right in the middle of them.
He's saying things like, we're going to fight to the bitter end. This is our Alamo.
This is our Alamo.
Paul's one of the first people to tell the big lie about Dominion voting machines.
Dominion seems to be set with changing Republican votes to Democrat.
And he tried to sell that lie every chance he could.
Dominion,
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 Dominion.
Paul helped organize the Stop the Steal rallies.
Ali Alexander boasted about how he and Paul Gosar were some of the integral architects of the January 6th insurrection.
Ja, det her, det er jo det, man ikke ønsker, når man er politiker, eller i det hele taget en offentlig person, nemlig at ens brødre og søstre, de går til angreb på en, og i det her tilfælde angriber de jo deres bror, for at være medansvarlig, hvis ikke hovedansvarlig, for stormløbet på kongressen. Det er ret vildt.
Ja, det er ret vildt. Det er jo også grænseoverskridende, synes jeg, at sidde og se på, og så tænke, at de der Thanksgivings-dage, de må være lidt tunge i Gosar-familien nogle gange.
Ja, det er en stor familie. Der er mange brødre og søskende, og der er, eller brødre og søstre, og der er onkler og tanter, hvad ved jeg, der mødes, og man kan jo simpelthen se på især søsteren her, hendes påklædning, hun ligner sådan lidt Kirsten Lehfeldt, ikke? Altså, det er, hun er noget venstreorienteret, det kan man godt mærke. Hun ligger ikke over og overvejer at stemme på republikanerne, og hun kan simpelthen ikke døje, at hendes egen storebror, han er i hendes univers en del af det værste, der overhovedet findes.
Det altså, når man ser især på hende, altså med tøjet, som du siger, ikke, så sidder man sådan og tænker, at allerede der har hun ligesom markeret, hvor venstreorienteret hun er. Hvor alternativ en opfattelse af livet på denne planet, hun har.
Det tør nok siges. Og Paul Gosar, han er jo så også en fyr, en af dem, der virkelig forstår at bakke op om Trump i et og alt. Så det har selvfølgelig sin provokerende indvirkning på søskende, når nu de synes, at han er djævlen selv. Men hvis vi nu synes, at vi har problemer over i Gosar-familien, så skal vi jo huske på, at Gosar-familien trods alt ikke er en af USA's vigtigste familier. Så lad os lige skifte over til den, der i hvert fald på papiret er den vigtigste familie lige nu, nemlig Biden-familien. Fordi Joe Bidens eneste stadig overlevende søn, Hunter Biden, 51 år gammel. Ham har vi også talt meget om i kampagnesporet i løbet af valgkampen. Stærkt kontroversiel type, kan vi roligt sige, der i de sidste mange år har været ude i et først alkoholmisbrug, siden et pillemisbrug, siden et crackmisbrug. Han har kontroversielt midt i det her forløb blevet valgt til bestyrelsen for et ukrainsk energiselskab, Burisma, og der er også mange, mange andre kontroversielle ting med ham. Han har altså forleden dag simultant i mange lande, inklusiv i Danmark, men altså først og fremmest i USA, udgivet sin egen selvbiografi, som er, jeg har læst den, Mads, jeg kan roligt sige, at altså, det er hudløst ærligt. Det er et billede af en mand i personlig kollaps, og det er også et billede af en mand, der åbenlyst, altså politisk, er dybt, dybt naiv. Altså, det er som om, han ikke rigtig kan forstå, hvorfor det faktum, at han sad i den her ukrainske bestyrelse, kunne blive et problem for hans far. Altså, det er som om, han er befriet fra sådan almindelig sund politisk logik. Men bogen er spændende, fordi vi får det simpelthen hudløst ærligt.
Altså, det... Historien om Joe Bidens søn er jo nogen, der er... Altså, interessen for dem er jo koblet direkte til Joe Bidens rolle i amerikansk politik. De har altid eksisteret, og bogen her er jo et indblik i alt det, der gik rygter om i løbet af valgkampen. Og det viser sig jo, at nærmest alle de rygter, der gik, ikke så meget om de en til en var rigtige, men at noget lignende havde sket, eller var rigtigt for Joe Biden, og at for Joe Bidens søn, og at han var i en form for frit fald, og man sidder jo, når man læser om Hunter Biden, der på et tidspunkt piller et stykke parmesan op fra gulvtæppe på et af de her motelværelser, hvor han hele tiden bliver smidt ud fra, han rager rundt på motel, og sådan skæv af alt det, han indtager, indtil han bliver smidt ud, og på et af de her moteller, der samler han så et stykke parmesanost op i den tro, det er crack, og prøver at ryge parmesanost. Altså, det kan man, altså, hvis nogen havde sagt det tilbage i valgkampen, så ville man jo have, jeg synes, nej, nu er det alligevel for langt ude, det her. Ja. Men det var det altså ikke. Man kan jo kun undre sig over, at han har fået en bestyrelsespost. Altså, det er helt ærligt, David. Det kan man kun meget, meget over.
Altså, han fortæller selvfølgelig i bogen om, hvorfor han fik den her bestyrelsespost. Og det starter med, at han faktisk siger, at det er ikke så underligt, fordi han har meget erfaring. Han er advokat, han er lobbyist, han har siddet i andre bestyrelser, i parentes bemærket, offentligt, som han er udpeget af på grund af sine politiske connections, men lad det ligge. Så forklarer han alligevel efter, at han har kommet med argumenter for, hvorfor det var ok, han sad i den bestyrelse. Så siger han til sidst, det kunne også godt være, det var fordi, jeg hed Biden til efternavn. Fordi det var jo en stor fuckfinger i hovedet på Putin, siger han så. Så samtidig med, at han argumenterer for, at han sådan set var kvalificeret, ja, så anerkender han nogle sider senere, at det kunne også godt være, det var fordi, han hed Biden til efternavn, at han havde fået den her bestyrelsespost til $50,000 om måneden for ikke ret meget arbejde, står det klart i den her beretning, og så i øvrigt også meget interessant, så mener han jo, at det er de mange penge, han tjener på den bestyrelsespost, der giver ham råd til at være crack-afhængig, fordi det er jo pisse dyrt. Han skal have fat i det her crack hele tiden, og han skal bo på moteller og rakke rundt. Så på en eller anden måde bliver det her Ukraine en del af hans personlige fald.
Og der vil jeg så bare sige til det, at det er jo... et er det underligt, at han får den her bestyrelsespost, og at han nok selv har en vis erkendelse af, at det skyldes efternavnet. Jeg synes jo, det er en interessant indsigt, det her, at jo flere penge han får i den her periode, jo mere destruktivt et liv kan han leve, og det er jo sådan en vidensbyrd om, hvor langt ude Hunter Biden har været, og hvor stærkt det er, i hvert fald i min optik, at Joe Biden har været der for ham som far, og aldrig har taget afstand til sin egen søn. Det må alligevel have været en fristelse at tænke sådan, hvis man så kynisk på ens egen politiske muligheder at gøre det, men der har Joe Bidens kærlighed til sit barn vundet over den fristelse, og det synes jeg egentlig siger meget om Joe Bidens karakter.
Det gør det også, og det er utrolig rørende, når man læser igennem bogen her, og se hvordan Joe Biden, og jo også Jill Biden, hvordan de bliver ved og ved og ved og ved med at være der for deres søn, selvom han kommer så langt ud i det her misbrug, og ikke at forglemme, jo på et tidspunkt over 2 år, og det her det er altså mens Joe Biden er i gang med at starte sin præsidentkampagne, i de her 2 år faktisk jo har en affære med sin afdøde bror Beau Bidens enke. Og det er jo, vi tester virkelig forældrenes tålmodighed med deres søn. Men den er tilsyneladende uden grænse. Der er en komplet loyalitet.
Det var ikke noget i Gosar-familien.
Nej, det var det ikke. Jeg vil lige sige, den her bog, den har jo sådan shakespearske dimensioner, fordi når man sådan læser om forskellene på Bo Biden, det er ham, der dør i 2015 af en hjernesvulst, der er et år og en dag ældre end Hunter, og så Hunter, så er det jo simpelthen historien om den perfekte mod den uperfekte. Altså, da de går i folkeskolen og high school, der er det Hunter Biden, der begynder at blive alkoholisk allerede 7. og 8. klasse, drikker for meget, passer ikke skolen, sjofler sit sportshold, mens Bo Biden selvfølgelig på den anden side, han bliver både elevrådsformand og anfører for fodboldhold, da det kommer til militæret, der bliver Hunter Biden smidt ud på grund af sine misbrugsproblemer, mens Bo Biden selvfølgelig bliver sendt til Irak og kommer hjem med udmærkelse, da Hunter Biden, han skal forsøge at sådan hutle sig igennem livet, ja, da han er nødt til at satse på sin fars efternavn, hvorimod Bo Biden, da han faktisk bliver tilbudt at overtage Joe Bidens senatspost, da Joe Biden bliver vicepræsident, og derfor kan få rigtig gode muligheder for at blive senator selv på sigt, der siger han nej, for jeg vil ikke have noget, uden jeg har kæmpet for det, og kæmper sig selv igennem, bliver justitsminister i Delaware, og i øvrigt på vej til at blive guvernør i Delaware, i hvert fald demokraternes kandidat til at blive det, da han så bliver syg. Så det er simpelthen historien om det perfekte. Den perfekte søn og den uperfekte søn.
Og nu har jeg jo ikke læst den bog, jeg har kun læst omtalen af den, og jeg må indrømme, at de der fortællinger, det er ikke sådan dem, jeg sådan først falder over, når jeg læser. Men du har læst den, David, og jeg hører egentlig på dig, at du giver en læseranbefaling, at det her det er en god bog.
Jeg synes, det er en virkelig god bog. Det er virkelig interessant. Altså, det er interessant at følge den route, som Hunter Biden beskriver så detaljeret og så præcist og så hudløst ærligt. Og så er det enormt interessant ud fra en politisk sådan virkelighed, vi sidder og kigger på ind, og opleve det, du var inde på lige før, nemlig hvordan Joe Biden altså viser sin måske allerstørste styrke, nemlig sin empati over for sine medmennesker allerstærkest i den allersvageste stund, nemlig over for en søn, der virkelig tester hans tålmodighed. Og så er det endelig for det tredje, det er jo interessant at se, hvordan Hunter Biden er dybt naiv, i og med, at han jo ikke bare sådan tror, at det er ok, han får den her bestyrelsespost til de mange penge i Ukraine, men også, at han midt i sit crack-misbrug foreslår sin nu tidligere hustru, at han selv skal være politiker. Nu må tiden være inden til efter på et død, siger han, at jeg også træder frem på scenen. Og så siger hun simpelthen til ham, kigger på ham iskoldt og siger, tror du selv på det? Og så bliver det jo et skilt. Altså det er en spændende personhistorie, og det er en spændende politisk historie.
Men det er jo egentlig ret vildt, at det er jo så vildt, at det her har republikanerne haft et nys om. De havde jo en hel kampagne, der handlede om Hunter Biden, og vi så sådan glimt af den undervejs. Trump var ofte inde over det her emne, og alligevel så formår man sådan at holde de to ting nogenlunde adskilt i præsidentvalgkampen.
Og vi har jo bare lige for at slå en krølle på det her, vi har jo et dramatisk øjeblik i den første tv-duel mellem Trump og Biden, hvor Trump jo faktisk angriber Hunter Biden. Det er der, hvor Biden så meget, meget effektivt kigger væk fra Trump, kigger direkte ind i kameraet og siger til alle amerikanere, at ja, min søn har haft problemer. Han har kæmpet sig ud af sine problemer. Jeg er stolt af min søn, og I kender jo alle sammen nogen, der er kommet i problemer. Og derved så talte han sin søns problemer ind i den store misbrugsproblematik, der jo er et meget stort socialt problem i USA af forskellige slags, også pillemisbrug, opioidkrisen. Det var som om at Hunter Biden i stedet for at blive et problem på en eller anden måde, blev en del af den positive fortælling om Joe Biden, der forstår almindelige menneskers problemer.
Jeg vil i hvert fald godt sige, at i min bog, der er det meget stort plus, at man har den empati og det menneskelige overskud, som Joe Biden har demonstreret over for sin egen søn, det synes jeg er en mangelvare tit i politik.
Har du fulgt med i øvrigt i en anden sag, som fylder en del i de amerikanske medier for tiden, nemlig om kongresmedlem Gates ned fra Florida?
Ja, det har jeg. Den har jeg fulgt nøje med i. Det er jo en sag, der rummer alle de samme træk, dog at det han beskyldes for meget mere ulovligt. Og det glæder mig meget til, at vi i næste udgave af kampagnesporet skal rulle ud i sin fulde længde, fordi det er også virkelig en historie om storhed og fald der, som nu er endt der, hvor den faderfigur Gates havde fundet, nemlig præsident Trump, ikke måske har plads til Gates mere, selvom Gates jo i hele sit politiske liv har været meget, meget glad for Trump, og en af de vigtigste stemmer på vegne af Trump, men da han så selv kommer i vanskeligheder nu, og dem skal vi nok vende tilbage til, så er kærligheden ikke gengældt.
Lad os love, at vi i næste uges udgave af kampagnesporet vil komme med alle de detaljer, vi kan om kongresmedlem Gates, og måske også komme ind på nogle af de andre store skandaler, som har trukket store politiske figurer ned i amerikansk politik. Og så i øvrigt slutte af, Mads, hvis jeg må foreslå det. Vi har jo talt meget om West Virginia i dag, så lad os slutte af med en dejlig country-sang af David Allan Coe og Willie Nelson, der simpelthen hedder West Virginia Man.
Slap the halls, lift the drain pipe, pick the guitar, never lose no time. Mow the grass, prune the peach trees, mend the dowel stick that was broken by that kid of mine. Still find time of an evening to go fishing on the river, put a fence around my land. Read a story to my baby, I'm a West Virginia man. I work in a sawmill 8 hours a day. Eat supper, read the paper, put up 100 bales of hay. Batch of moonshine, relax next to the fan. Chew tobacco, sing a fine song. I'm a West Virginia man, West Virginia man. All right, I hear it. All right. Chop the firewood, chew the horses, paint the barn, patch the roof to make sure it won't leak. Pick the beans, sow some hay seeds, check the mess of rat traps down by the creek. Before it gets late, I can pick a peck of apples that my woman wants to can. Take my younger son out hunting, I'm a West Virginia man. Work in a sawmill 8 hours a day. Eat supper, read the paper, put up 100 bales of hay. Moonshine, relax next to the fam. Chew tobacco, sing a fine song. I'm a West Virginia man, West Virginia man. All right.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.